Bora Kostić, spomenik velikanu. Obraćamo se svim ljubiteljima šaha u celom svetu, posebno našim zemljacima u tuđini i obaveštavamo da smo pokrenuli inicijativu da se povodom 120 godina od rođenja Bore Kostića, prvog srpskog velemajstora, podigne spomenik u Vršcu, njegovom rodnom gradu. Spomenik će biti postavljen u centru grada, takozvanom Ruskom parku, nešto veće od prirodne veličine sa šah tablom na kojoj će biti postavljena čuvena minijatura odigrana u Beču 1911. godine, gde u desnoj ruci drži skakača kojim daje protivniku mat na polju F3.